Ja, misschien dat ik die ervan. Ja, cool. Dank je maar. Ja. Oké. Okay. Jullie moet maar verskoon als ik begin huil. Ik probeer altijd niet huilen, maar dat ik minder huil. Oké, okay, ik heb dit nou al bij je gedoen. En, ik denk dat ik al zeker zo. Voor zeker zo 30 kerken al gepraat en scholen en instanties. Bij van jullie het mij ook al gehoord. Maar ons is nou weer 3 jaar verder, wat weer nog een paar nieuwe goeikies gebring het. Wat ik net gevoel het, ik wil graag ook deel. Kijk hoe mijn vrouw nog is. Ik denk, jij moet die dan lees, anders dan gaat ik hier altijd uit. Kom gooi ze. Zie wie is dat dan? Oké, okay, ek gaan maar so 'n bietjie Engels en Afrikaans meng. Is dit iets voordat ek begin? Hier kom skryf jy. Is iets wat ons 'n paar jaar terug gedoen het. En ek het net gevoel ons moet dit net weer doen. So, ek gaan dit doen nie anders, ek gaan dit heel dit heilig, gaan dit te lang vat. So, ek gaan dit my vrou dit doen. Ek het nou 'n bietjie onverwags gevang. Ja. Ja, jy kan maar verduidelik.
Toe ek en Quentin wou trou, hy sal nou deur alles gaan, maar toe my ma en pa, of my, hulle het nie heeltemal saamgestem met ons besluit nie. En, ons het 'n paar jaar gegaan, en ons verhouding met hulle het nie baie goed gegaan nie. Maar ons het nog altyd geweet, hulle is ontsettend lief vir ons en ons is ontsettend lief vir hulle. En ons het geweet, God sal 'n uiteinde bring en ons het altyd gestaan op sy woord en geweet dat hy is lief vir familie en hy is lief vir verhoudings en veral tussen 'n pa en 'n kind. So in my hart het ek altyd geweet, God gaan restoration bring in ons familie en tussen ons en hulle. En toe het ons Ancient Paths gedoen. En onder andere gaan dit baie oor die familie en so. En ook dat jy jou ouers moet aanne. En ons het in ons hart altyd gevoel ons wil dit doen. Maar ons het nooit geweet hoe nie of en hoe om dit te benader nie. In elk geval toe het ons nou hierdie ding geskryf vir my ma en pa. Net om vir hulle dankie te sê vir wie hulle is en om hulle te aanne en ja, net te wys ons is ontsettend lief vir hulle. Al is die verhouding nie so goed nie. Tribute to Mama and Papa De Wet. Through sorrow and joy you've been an example. Through riches and poor you stuck together. Giving everything and being thankful in the reflection of your lives. At birth and graduation you were there. Never giving up, never letting go. You always keep your eye on the goal and encourage others to do the same. We thank you for never giving up. Thank you for that you visit us. Thank you for always being there for us. Thank you for loving us. Thank you for your wisdom. Thank you for your experience and for sharing it with us. Thank you for the investment that you have made in us. Thank you for all the blessed holidays that we have shared with you. We want to honor you for bringing up 5 children, supporting them and us. Through their and our lives, teaching them and us the ways and values of God. So that we could choose life. We honor you for loving each other and for being an example. With this tribute, we want to say that we love you and respect you and will keep on doing so. From Quentin and Kristen. So, ons het hierdie ding geskryf, toe ons, ek dink al 4 jaar getroud of so, en in die begin was dit maar, ach, Dit was net die laaste. Ons het net gevoel die Here het soveel restoration gebring en dit is ons laaste of net die wat sê mens die declaration van daai restoration wat God gebring het in ons verhouding met hulle en wat ons in hulle sien.
Okay. Lief vir julle, né? Nou ja, dis is soos een van daai movies, jy het nou die einde gesien, maar jy weet nou nie waar die hele ding begin het nie. Ek het maar geskrywe op ingeval my rekenaar afgaan. Ek weet baie van julle ken my nou nie, maar ek is maar 'n gewone ou met my eie sekerities, my eie sondes. Ek is nie sonder sonde nie, ek dink ons almal het sonde. En ek is definitief nie perfek nie. Maar as dit nie vir die Here was nie, in my verhouding met hom nie, was ek al lankal in die hel. Dis verseker. So ek wil my storie begin. Dit was ek het op 'n keer gekom, het na ek in die weermag uitgekom het. My ma het altyd die Here geken en sy het my altyd vir ons input gegee. My broer het 'n pastoor geraak, so net om vir julle idee te gee. Maar ek was 'n wit en swart ou. As ek dit nie voluit kan doen nie, then I don't do it. Ek het gevoel Christene is hypocrites. En as ek dit nie 100% kan doen nie, gaan ek een van die hypocrites wees. En ek het tot bekering gekom en omdat ek so baie kennis gehad het, is ek onmiddellik gedoop en ek het doop met die Heilige Gees ontvang en ek was on fire vir die Here. Dit was ongelooflik. Maar die probleem kom is as jy tot bekering kom en jy wil dit alleen doen dan wil jy gewoonlik die wêreld verander. En die eerste ding wat ek wil doen is al my vriende Christene maak. En dis maar ons almal se harte ook. En toe het hulle my weer teruggedraai van waar ek op pad was na terug na die wêreld toe. Maar ek het nooit daai stemmetjie verloor nie. Daai stemmetjie, die Heilige Gees, as hy eers met jou een keer gepraat het, hy bly daar praat. En ek het nou obviously probeer in daai tyd, jy probeer die stemmetjie maar wegdrink, maar dit help ook nie regtig nie. Gewoonlik dan raak jy nou in die drink en dan jy die grootste geestelike gesprekke met jou onheiligste vriende wat daar is, as gevolg van daai stemmetjie. En eventually het ek my lewe weer teruggedraai en snaaks genoeg presies die keer soos wat ek tot bekering gekom het, die eerste keer wat iemand wat ek glad nie ken nie na my toe kom en net vra of hy vir my kan bid. So het presies die tweede keer gebeur. Dis asof dit 'n speelbeeld was. En dit was in 'n tydperk van 7 jaar omtrent uitmekaar uit. En dis hoekom ek net geweet het dis die Here. Maar ek het geweet daarvan aan, dit gaan my laaste kans wees, ek gaan nie weer kans kry. En ek het voluit die pad geloop, ek het net geweet, ek moet net deurdruk, maak nie saak wat gebeur hier, wat kom hier, ek moet net aanhou. As ek sonde doen en ek val, staan ek net op en ek hou net aan. Dit het baie goed gegaan, my relationship met die Here het regtig waar baie sterk geraak. Dit het regtig waar goed begin gaan. Ek het 'n goeie werk gehad wat baie goed gegaan het en ek het later 'n besigheid binne in die werk begin wat baie goed gegaan het. Ek het toe na 'n paar jare 'n meisie ook ontmoet en ek het net gevoel dis nou wie dit is en ek het 'n huis gekoop. Die rentekoers was 26.5% toe. So het om vir julle idee te gee. Dit was hierdie jare tyd om huis te koop, maar die Here het my regtig geseën in daai tyd van die ekonomie. En vir die huiskoop moet ek 'n moet jy mos nou allerlei polisse en goed hê en whatever en ek het toe nog gegaan om die polis se dokters ondersoek te kry en so aan. En toe is ek afgekeur. En ek het so vermoede gehad, maar ek het nie regtig geweet wat om te verwag nie, maar ek het toe saam met my pastoor, wat ook my spiritual father was op daai tyd, iemand wat ek 'n pad mee saamloop sodat ek nie sonde moet doen nie. En as ek sonde gedoen het, dan is daar iemand ten minste wat kan bid vir my. En ons het toe gaan uitvind by die dokter wat die toetse doen en hy was dis hier oor baie compassion gehad het, soos wat hulle sê. En hy het vir my gesê ek is HIV positive. Hy het my gesê ek het so tussen 4 tot 8 jaar om te lewe. As ek gelukkig is. Want daai tyd die mense wat baie geweet het, het maar min geweet. Die gevoelens wat deur my lewe gegaan het was net is onbeskryflik, net om te besef dat die dood lê nou hier voor jou deur en jy weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. En dan gaan jy deur daai 5 stages of acceptance. Wat nie net oor 'n nag gebeur het, partykeer vat dit jare. Ek was heel eerstens baie shameful. Ek het gevoel die wêreld kyk na jou en die siekte is so gestigmatiseer dat mense altyd kyk na jou in 'n baie negatiewe sin. Jy's 'n sondaar en jy moet hel toe gaan. Dis jou verdiende loon. En ek het ook seker maar dieselfde gevoel, want ek sou dieselfde gedink het van iemand anders, maar toe gebeur dit nou met my. Ek was kwaad. Ek het disgrace gevoel. Ek was bang. Ek was baie bang. Want ek het nie geweet nou nie. En ek het myself gehaat vir die tyd wat ek weggeloop het van die Here, wat ek my rug op hom gedraai het. Ek het allerhande beloftes of deals probeer maak met die Here. Dis ook maar wat ons doen. Ons altyd 'n deal maak met die Here. Asseblief Here, genees my net nou en dan sal ek sal gaan sending werk doen in die vuilste strate in Indië. Asseblief genees my net. Maar die Here werk met elke ou anders. In daai tyd het ek 'n kerkfamilie gehad wat regtig baie supporte was ek het regtig baie ondersteuning gekry van almal daar net in daai tyd wat jy nou met hierdie prosesse, want jy weet nie regtig wat gaan nou aan nie. Dis deure wat op jou toegeslaan word. Jy het hierdie toekomsplanne en ewe skielik val als uit mekaar uit. En ek kon nie verstaan, Here, ek loop nou al 'n paar jaar en ek dien nie 100%, ek het 'n goeie verhouding met U. Hoekom doen U dit nou aan my? Hoekom laat jy hierdie tipe goed toe? En in daai eerste week het ek by mekaar gekom met saam met my pastoor en 'n ander vrou wat ook 'n input in my lewe gehad het. En en hulle was albei baie hartseer daaroor. Dinge wat ewe skielik net so wat so goed loop en dan ewe skielik draai die hele wêreld om, glad nie wat jy verwag het nie. Maar ongeag in daai emosie en die verkeerd loop, die hartseer en die huil, het die Here vir my promises gegee. En ek het 'n keuse gehad of ek volg die promises of ek draai my rug op. Maar ek het nie regtig ware keuse gehad nie. Ek moes vashou aan iets. Ek het iets nodig gehad om aan te grip. En die Here het gesê ek sal wel trou en ek sal wel kinders hê. En ek moet goed neerskrywe al my emosies en die gevoelens wat ek deurgaan. Alles elke dag, ek moet dagboek hou. Hoe ek voel, wat ek dink, wat gebeur. Want die Here wil hê daar moet 'n boek geskryf word oor wat hier gebeur. En hy sal my genees en ek sal 'n vol lewe hê. Nou, dit was in die eerste week. Raai daarna, die volgende stap, het ek gedink, nee, ek gaan nou, maar eerste ding wat ek moet doen is, ek moet nou net vir die meisie sê, ons moet net eers die dinge eers los, want hier is nou te veel nuwe goed, en hier moet dinge gebeur, en ek is hier reg nou vir 'n verhouding, en enige sulke tipe goedie. Ek het dit 2 keer probeer. En elke keer het Christine maar net gesê, Sy staan met my. Ag, is ag wat. En daarna is dit nou die groot ding. Ek het saam met 3 pastore wat in ons kerk was, behalwe my broer, hulle was 4, het is nou in die Kaap, het ons het hulle my gevra of ek saam met hulle wil Zambië toe gaan. Daar's 'n kerk daar in Livingston wat hulle ondersteun, en dit is altyd so nice om so toe gaan, want die mense is baie spiritual daar in Afrika, daai diepe Afrika. En die eerste gedagte wat ek het is daar gaan hulle my nou vir my bid en dan gaan ek sommer genees word. En ek is saam met die pastore hier op. En ons is daar by Livingston, Pastor Dyson is sy naam. Livingston Kerk. En ons is daar vir 'n week, niks gebeur nie. En ek kan sien my pastoor raak nou so 'n bietjie op sy senuwees, want hier gebeur dan nou niks nie. Wat gaan aan? En hy vra dit nou vir die pastoor. Maar hoorie, so wat doen julle met mense wat nou HIV positive is? En bid julle vir hulle vir genesing of wat? Want hy wil nou net uitvind of waar nou iets gebeur daar. Toe sê hy nee, wat? Hy sê dis beter hulle bid maar dat die ou eerder doodgaan, want hy gaan in elk geval niks beteken vir die Here nie. En dit het my eers so geslaan en ek was so half geskok, en toe besef ek net dis presies hoe ons eintlik reageer. Ons soek altyd die Here wanneer dit sleg gaan. Maar as ons iets soek by hom, en dit is eintlik die waarheid. As die Here my nou genees en dan sou ek 10-10 niks vir die Here beteken het anyway nie. Weer teruggegaan het na my old ways toe en net weer teruggesak het. En party mense wil genesing hê net vir genesing. Maar hulle wil nie werklik waar vir God iets doen nie en is nie bereid om te verander binne nie. En dit was 'n harde hou, maar ek het geweet ek moet hier gaan ek moet deurdruk. Maar ek het hierdie groot ding gesoek daar, hierdie God wat op jou val en dan kry jy al die antwoorde in die pad vorentoe en daar gebeur niks. En ek is hartseer toe ons terugry. Niks gebeur nie. Ek is sadder daar weg as wat ek soontoe gegaan het. En ons ry toe terug uit Zambië uit. En in die bakkie, ek dink dit was hier tussen die grens in Pretoria, ek weet nou nie presies eers waar dit was nie. Het ek agter in die bakkie gesit en ek weet baie mense, die Here praat met julle, maar die Here het regtig vir my gepraat. Dis woorde wat binne my kop was. Dis hoekom ek vat dit nie ligtelik op as iemand sê die Here het gesê nie, want ek het al gehoor as die Here praat. En hy het vir my duidelik 6 skriptures gegee. Nou, op daai stadium, ek het die Bybel geken, maar ek het eintlik baie net geweet waar is wat se boek. Ek kon nie scriptures quote of ietsie. So, ek het nou gevra dat hulle dit die opsit. Die eerste scripture was uit Joel 2 vers 26. Ek gaan dit nou maar in Engels lees, en is uit die New King James uit. En dis die presiese woorde. Die Here gee vir my die scripture, hy het hierdie woord gegee, hy gee die scripture. Joel 2 vers 26. Nou kan jy imagine, jy sit nou agter in 'n bakkie, hier slaap 'n man langs jou, hier slaap 'n man voor jou, en daar ry jy ou, en nou kry jy Joel 2:26. You shall eat in the plenty and be satisfied, and praise the name. And praise the name of the Lord. Ek het daai tyd in die koor gesing, ons het 'n DVD gemaak. Who has dealt wondrous with you, and my people shall never be put to shame. Then you shall know that I am in the midst of you. I am the Lord your God, and there is no other. My people shall never be put to shame. Ek hou so agter my bakkie, ek kan hom net in my oë oopmaak. Maar die Here hou nie op nie, en hy gee vir my nog 'n skripsie. Romans 9 vers 33. En dis my flagship scripture. Dis die scripture wat ek voor my gehou het. En alles wat ek gedoen het hiervandaan aan, is dit my flagship gewees. Behold, I lay in Zion, a stumbling stone, a rock of offense. And whoever believes in him will never be put to shame. Shame is die gevaarlikste ding wat daar is. Daar is die gevaarlike ding. Shame. Shame leads to death. Mense ervaar shame en hulle pleeg selfmoord as gevolg van shame. En dit bring depression en al daai goed, shame. Shame is 'n verskriklike ding. Die groot root van shame is pride. En toe gee my Filippiërs 3 vers 19. Whose end is destruction? Whose God is their belly? Whose glory is their shame? Who set their mind on earthly things? En dit was net vir my duidelik wat die Here besig was om te doen. Ek sal later by die ander drie skripsies kom. Want hierdie eerste drie skripsies was my lewe tot en met voordat ek na Namibië toe gekom het. Ek het onmiddellik begin in walvraak in die HIV veld en ek het weer als leer en lees wat ek kan, wat ek al die info het. Maar dit was moeilik want die een nou sê dit en dan die volgende dag dan sê hulle nee, dit werk nou nie meer nie. Dan sê hulle daai en dan sê hulle nee, daai, dit het nou so verander, dit is nou weer iets heel anders. So jy moet die hele tyd so op hoogte bly van wat gaan aan. Ek het baie knowledge gekry daaroor, ek het kursusse gedoen, ek het involved geraak by CAPSA. Wat 'n kerkgroep is wat mense educate en die stigma probeer breek. En met dit het ek begin om te aanvaar die high five processes, five steps of acceptance deur te gaan. En dis maar enige iets, as jy nie praat oor 'n ding nie, dan gaan dit maar moeilik. Daai eerste dag in die kerk toe ek my testimonie gee en haar terugkom van Zambië af. Dink ek het daar 12 mense tot bekering gekom. Van 'n testimonie van my failure as mens. Maar God se goedheid. Voor die troue, soos Christina 'n bietjie gedeel het, dit was 'n moeilike tyd. Ek het 'n Tabas kompa, joh. Mense ken hom. Ek dink as ek hom geken het voor ek vir Christina moet het, sou ek nie naby haar gekom het nie. Skoma was altyd covering. Kyk, daai twee is die beste kombinasie wat jy kan kry. Jy het nou die einde gesien van die hele ding. Ek dink as daar een mens is wat ek kan identifiseer wat die meeste verander het vanat ek hulle ken, is my skoompa. Van daai weet ek nie die Bybel goed joh. Daai eerste dag toe ek vra toe praat hy met my 5 ure. Vertel hy nou vir my uit die Bybel uit scripture hoekom ek nie met Christine moet trou nie. Ja. En nou is hier 'n relationship daar en ons het almal baie geleer en ons het almal baie verander. Maar ons is op die ouene toe getrou en dit was net so 'n relief gewees die dag toe ek en Christine trou. Obviously voor die tyd moes ons ons wou onmiddellik trou. Dit het nog nie so gewerk nie. Ons wou die eerste 6 maande al trou en op die ouene nou deur ons die mense wat ons op pad mee loop het gesê miskien 'n jaar minimum. En op die ouene ek dink amper 3 jaar voordat ons eers getrou het. Ons het baie goed moes deurwerk. Ek dink die ding wat ek en Christine oor gebeklei het die meeste voordat ons getrou het was wie's verantwoordelik om die skottelgoed te was. So maar ons het dit dan na 'n paar uitstorm met die huis uit en wegry met die kar het ons dit dan uitgesorteer. Dit is ook baie belangrik is vir die troue sorg jy meeste van jou moeilikheid uit voordat jy trou sodat jy wanneer jy getroud is nie nog sit met dit nie. En dit was 'n wonderlike net 'n relief dat ek op die regte pad is en dat ons gaan. En ek praat regtig waar hier van die Here se goedheid, nie die dinge moenie kyk na die slegte goed wat ek oor praat hier is regtig waar hoe die Here elke keer deurkom. En ek bly sondig, ek is nie holy man nie. Ons het navorsing gedoen oor of ons kan kinders hê. En ons het gaan praat met 'n dominee, Christof en sy vrou wat op daai stadium toe hulle eerste babietjie gehad het. Wat ook HIV positive is. Hy werk nou vir UNAIDS of so iets. En hulle het dit op die normale manier gedoen. Op daai stadium was kon jy sperm washing laat doen in Frankryk. Maar dit het daai tyd iets so R17,000 gekos en dan moet jy nog jou vliegtuigkaartjies ook betaal Frankryk toe. En toe ons nou begin, ons nou reg is om kinders te hê, het ons nou begin navorsing doen en toe is daar 'n kliniek in die Kaap wat dieselfde sperm washing doen. Dit het ons so R4,500 gekos. R6,500 sonder die pille. Hulle gee jou pille ook net om seker te maak. En ons het toe probeer. Dis nou baie van Stellenbosch af ry kliniek toe, al die dinge doen en dan weer wag en ry en probeer. En ons het 'n paar keer probeer en daar wil net niks vat. En dan raak mense ook maar negatief want God se wil is dat dit moet gebeur en dit gebeur hier en dit werk in ons harte. En ons was so bly die dag toe sy swanger raak. Dit was net awesome. Ek kan nie glo hoe awesome dit was vir my nie. En 6 weke of 8 weke later toe slaat daar nog 'n ding ons, toe verloor ons daai babietjie. En die pressure wat altyd so opbou na 'n ding toe wat jy die Here voor vertrou en dan ewe skielik val die hele ding weer so plat. Maar ons is al deur so baie van daai goed. Ons het sommer onmiddellik begin praat en vir almal gesê. En ons het gedink dis nou 'n baie raar ding wat gebeur, 'n miskraam. Want jy hoor nie regtig mense praat daaroor nie. En toe ons begin praat daaroor, toe's elke tweede vrou omtrent 'n miskraam gehad binne in ons kerk. En dit was vir my so skokkend, want dit is eintlik doodnormaal om 'n miskraam te hê. Toe ons na die dokter toe gaan na die tyd, toe sê, man, moenie worry, ten minste weet ons nou als werk. Die liggaam het 'n sekere manier, wat hy bepaal of daai babietjie reg is, en of hy nie reg is. En al manier hoe hy homself uitsorteer is die kind na die vader toe gaan. As hy geskep is, is hy geskep. Maar dit is weer eens net weer so bewys hoe ons so stil bly en ons sit binne in die kerk en ons het hierdie diepe geheime en ons deel dit met niemand nie. En daai geheim kan 'n ander ou se verlossing wees. En ek het toe net daarna baie siek geraak, want ek was op hierdie pille. Ek het nie nodig gehad om op pille te gaan nie. Op daai stadium in my viral load, soos hulle sê, was nog veilig gewees en ek het op die pille gegaan sodat ons kan swanger raak, want dit is 'n veiliger manier. Dan bring jy die virus af na 0 toe en dan kan jy die kans dat daar oordraging van die virus is amper nul. En ek het toe baie siek geraak, het in die hospitaal beland. Ek dink my viral load was, ek weet nie hoeveel miljoen nie. Maar ek meen as dit hier nie miljoene ingaan, hulle het nie eers in die begin bang geraak vir dit nie, maar dit was nog baie verder as dit. Ek het so siek geraak dat hulle my van die pille moes afhaal en die een dokter het geweet wat fout met my nie. Hulle het my gesteek met allerhande pienne en naalde en elke liewe orgaan binne my lyf het hulle getoets vir een of ander iets in. En gebed het my daai hospitaal uit gekry. Hulle dink nog steeds dit was iets in my milt, ek weet nie wat dit was nie. Maar ek is toe op die ou end genees, ek is van die pille af. En in daai week met Christine weer gaan vir 'n inseminasie. En ek het wel gesê, dis te groot van 'n risiko hierdie. Ons kan nie nou dit doen nie, my viral load is te hoog, ek is nou van die pille af, ons kan dit nie doen nie. Sy het gesê, ons moet nou of die Here trust, of die wêreld trust. Ons kan nie so ver kom en dan ewe skielik net die tel ingooi nie. En ons wou ook nie vir onverantwoordelik wees nie. Maar ons het toe nou gegaan vir die inseminasie weer en die sperm washing. En daar is nou 'n mannetjie daar buite. Hy word volgende maand 3 jaar oud. En Christine is nog steeds 100% gesond. Dit was nog 'n mirakel, nog 'n stap verder. My healing gedeelte, almal het altyd vir my gebid, vir al die in die begin. En ek weet almal se harte is altyd goed en hulle vertrou die Here en so aan, hulle bid vir my en ek vat al die prayers, ek vat dit in my hart. Maar ek het net geweet die Here gaan my nou genees nie, physically. Maar elke oggend as ek opstaan, dan sê ek, I'm healed in Jesus' name. Because the healing is not in your body, the healing is in the spirit. And I know I'm healed in the spirit. Maar jy kan nog steeds vir my bid vir hierdie. Ek het toe 'n besigheid, ek het die rede hoekom ek siek geraak het is omdat ek 'n besigheid aangepak het wat vir my verskriklik baie stres gegee het. Groot besigheid, hopeloos te groot vir my wat ek kan bybring. En ek het toe begin op 'n oefening doen, verkeerd geëet, my lewenstyl het net gechange en nou saam met die pille, die dinge toe net alles vererger en op die ou en in die hospitaal beland. En dit het my net weer laat dink waarvoor. Waarvoor doen ons al hierdie goed? Waarvoor werk ons om geld by mekaar te kry, om mense te impress wat eers omgee nie? En toe hy gebore, toe hy nou geconceive het, het my mind al klaar begin hardloop en dinge het op daai stadium toe net so uitgewerk dat ons toe Namibië toe kan kom. Want toe ek die eerste keer hier was, het ek vir my vrou gesê, hier gaan ek nog kom bly. En die dinge het so in die besigheid uitgewerk dat ek die besigheid kon afgee en ons het toe Namibië toe getrek. En die Here het my gewys, dis my promised land. Milk and honey, soos hulle sê. En die besigheid was soos my my Isak wat ek moes offer. Dis iets wat ek gesmag het om te hê, een my eie ding en ek moes dit toe afgee. Nie doodmaak nie, net afgee. Maar ek weet nie of jy besef hoe groot stap dit is om alles wat jy is, wat jy was, wat jy gemaak het, alles net daar te los en iets heeltemal nuut kom begin. Nou vir my was ek het gedink is maklik, maar dit is glad nie so maklik nie. Maar dankie tog dat ons het familie hierso en die transformasie was net wonderlik. Ek dink die eerste 3 maande het ons elke dag surf gehad. Unbelievable surf. Ek kon nie glo nie, ek het dit elke dag op Facebook gesit. En nou die laaste 2 jaar, nou kry ons omtrent niks wys nie. So daai tyd was definitief 'n blessing van die Here af. Nou ja, die volgende 3 skripsies wil ek nou ingaan waartoe ons nou beweeg het is 1 Timothy 6 vers 12. Gee die Here of my daai tyd nou in die bakkie. Fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. En toe gee vir my Exodus 14 vers 14. Weet julle nou, bly ek nou hierna toe, dan bly ek daai kant toe, dan bly ek hierna toe. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. En dan die laaste scripture, ek weet nog nie lekker hoe die ding hier inpas, en waar toe ons gaan, of waar toe ek gaan, of hoe die dinge werk hier, maar dit is John 18 vers 36. Seker maar omdat my hart ook so naby God se koninkryk is om sy koninkryk te kom. My kingdom is not of this world. Dis nadat Pilatus hom gevra het mos toe sê Jesus, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews, but my kingdom is not from this world. En ek kan nou hier staan en getuig van God se goedheid. Dit was 11 jaar terug wat ek daai boodskap gekry het. En En daar sit hom Piet, hy is my dokter hierso. En hy kan vir julle sê, julle kan hom gaan vra hoe gesond is ek. Ek het hierdie jaar eerste keer op pille gegaan, of laas jaar. En het gaan baie goed. En ek het 'n vol lewe. Maar toe ons op die pille gaan, wat gebeur is, jou viral load val mos. En ons gaan toe weer vir 'n inseminasie, want ons soek 'n tweede kind. En ek kan nie vir julle sê hoe horrifying het was om vir dieselfde goed te gaan. Dit was horrifying. Dit was, wil dit vir geen mens wat ons deurgegaan het by daai dokters. En ons besluit toe, al maniere is, ons gaan dit natural doen. En ek het my bloedtoets laat doen en ons, my viral load was mooi laag en ons het ons timing mooi gevat en vanoggend het ons die resultaat hier aan die Here oorgegee. Nou, alles is nou op die stadium vir my is dit gerestoor van wat het was 11 jaar terug. En as enige iemand vir my gesê het toe, dis waar jy sal eindig, so ek het nooit geglo het nie. Dis hoekom die Here sê, jy moet complete die reis. Jy hou nie op met hardloop voor jy nie by die einde aankom. Jy kan nie ophou nie. Jy moet net aanhou. As jy val, staan jy op. As jy alleen is, skree dat iemand jou help. Ek is getroud met Christine. My family is gerestoor. Relationships. Neil en Mark is gebore. My boek is geskryf. Dis 'n biografie wat in 'n story geskryf is. My ma het die boek geskryf. Sy was ook hier nou so terug. Sy kan glad nie spel nie. En sy altyd, het sy het so 'n boek wat sy inskrywe. Want sy lewe, mens sy het baie foute in my oog, maar nie in ander mense oog nie, maar my oog. Maar ek het 'n baie goeie ma. Dan skryf sy vir die Here gebede, en ons het baie arm groot geraak. En skryf sy vir die Here gebede so. En dan, nou, die volgende dag of 'n week later of 'n maand, dan antwoord die Here nou die gebede. Dan skryf my ma nou die antwoord wat die Here nou vir haar sê. Dan skryf sy nou haar vragie, daar is nie een woord wat reg gespel is nie. Die spel, jy kan nie glo nie, jy kan amper nie lees wat jy skryf, jy so verkeerd spel sy. En as jy die Here se antwoord skryf, dan is daar nie een spelfout nie. Dis of wit en swart, mense. Ek sien dat ek nou 'n storie opmaak. Dis unbelievable. En die Here het nou iemand gevat wat glad nie kan spel nie. En sy het nou 'n boek geskryf. Sy dis nou eintlik haar derde boek al. Sy het twee kinderboeke geskryf en nou het sy my biografie geskryf. Ek weet net nie wanneer die ding gaan publiseer word nie, want sy moet dit nou al so baie oorskrywe dat dit 'n bietjie mooier is, maar sy sê sy leer baie, so ek dink is daar goed vir haar ook. I'm definitely having a full life. I'm enjoying life to the fullest. Ek surf bietjie min nou die laaste tyd met die nuwe besigheid, maar ek geniet die lewe. And I still wake up every morning declaring that I'm healed in Jesus' name. Healing is not sometimes a thing that just happens hier in front, waar die ouwe die rijstoel uit opstaan. Dit gebeur ook. But sometimes healing takes much longer. You must sometimes only get prepared to be ready to be healed. Nou, ek het altyd 'n boodskap hier so na my testimony. En maak jy maar. En die Here het net vir my hierdie goed gegee en gesê God loves doing the impossible. He loves it. He likes taking people that you least expect and he glorifies them because of him, not because of them. John Bevere het 'n boek geskryf, Extraordinaire. Wat hy praat net oor mense wat extraordinary goed gedoen het. Hy is byvoorbeeld disleksiek. Hy kan glad nie skryf omtrent nie. So disleksiek is hy. En ek dink hy het al 7 of 8 boeke geskryf. Bestsellers. Dan praat hy van ander mense in daai boek wat extraordinary goed gedoen het. Mense wat jy glad nie verwag het enige so ietsie. En ek weet hier sit definitief van julle hierso wat die Here extraordinary goed wil doen. Goed way beyond wat jy kan imagine. Way beyond. En ek wil vir oggend 'n challenge bring van God af. Want God stuur boodskappe. Nie omdat ek goed is of enigiets sê, ek het julle klaar gesê, ek is sondig voor die Here, ek is sondig. Maar 'n challenge van die Here af. Dat jy vandag vir God moet trust om die impossible binne jou te doen. Impossible. Vat jou mind weg. Moenie eers dink aan geld of enigiets wat jou kan stop nie. As jy alles het, what can you trust God for? Want ons almal is extraordinair. Ons almal is extraordinair. Ons het amazing goed binne in ons, wat binne in ons ingebou is. Om die wêreld te change vir ander mense. En dan sê ek altyd, daai geheimpie wat jy mee sit, want jy het almal geheimpies, ek weet het. Jy het almal geheimpies. Daai geheimpie is die een ding wat God graag wil gebruik om ander mense vry te maak van wat hulle mee rondloop. Ek is die holy nie, julle is ook die holy nie. But with Christ in us, we sons of God, almal van ons. So, ek wil julle uitnooi, die wat wil kom vir gebed vir iets impossible. Maak nie saak wat dit is hier. Moenie dink dit gaan môre gebeur nie. Dit werk nie altyd so nie. Ons het 'n lang tyd hier op aarde en as die tyd moet volgemaak word, al is dit 'n kort tyd in God se oë, ons moet die tyd volmaak en ons moet die tyd volmaak om extraordinary te wees. So as jy aangeraak is vanoggend en jy wil kom vir gebed, jy gaan klomp mense wees om vir julle te bid. Wil ek graag julle uitnooi om God te vertrou nou vir die impossible. Ek kon dit doen sonder God. Ek weet julle kan dit ook doen. Ons is niks sonder hom. So as julle wil kom gebed, asseblief, kom ons staan net almal.